habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabtiya bisha juunna waa 23 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo sahra cabdi axmed.
idaacaddeenna caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mida qaar ka mida madaxda gobolka geeska afrika oo cambaareeya weerarkii lala beegsaday goob uu ku sugnaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed.
Waa qorshe cadowtinimo ee ma aha sidan hadda barnaamijkan ka dambaysa ee targadaraynaysa mayna ra-iisul wasaare doctor abiy axmed keliya mayna targadaraynine, waa dad dhiiggii ku ah nolosha iyo horumarka dadkan gobolkan geeska afrika.
galfadhigii 14-aad ee golaha wakiilada puntland oo maanta garoowo ka furmay, iyo madaxweyne gaas oo khudbad u badnayd dagaalka soolka jeediya halkaasi.
Haddii Ingiriisku dhulku siinayo, laascaano maaha London, xuduna maaha Birmingham, taleexna maaha Cardiff. Dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduuddii ay dowladdii Soomaaliya u kala samaysay gobollada Togdheer iyo Sool. Haddii ay wax ka khaldan yihiin, waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dhinaca beeraha oo ku shiraya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijyadii caweyska Washington, martida mikrofoonka, iyo weliba qodobo kale. balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Axmed ayaa sheegay in aana qofna ku dhiman qarax ka dhacay goob la isugu soo baxay oo taageero siyaasadeed isaga loogu sameynayay. hadalkan ayaa soo baxay iyada oo warar hore ay sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen qaraxaasi dhacay. dadka dhaawacma ayaa la sheegay inay ahaayeen 83 qof oo 15 ka mid ee dhaawacood uu daran yahay. qaraxa ayaa dhacay in yar kadib hadal uu ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed sabtida maanta uu ka jeediyey magaalada Addis Ababa. baahintii telefishinka ayaa islamarkiiba gooday, iyada oo Abiy Axmedna si degdeg ah looga kaxeeyey meeshii hadalka uu ka jeedinayay ee fagaaraha Masqal, goobtaasoo kumanaan qof ay isugu soo baxeen si ay u dhegaystaan siyaasigan da'da yar. waraysi uu telefishinka siiyey amaba laga sii daayay wax yar kadib qaraxaasi dhacay ayaa Dr. Abiy Axmed uu ku yidhi jacaylka ayaa guulaysanaya, dadka oo la dilaana waa guuldarro. waxaana uu intaasi ku daray oo yidhi kuwa isku dayaya in ay nacarqaladeeyaan ama naqaybiyaan waxaan idiin sheegaynaa inaydan guulaysanayn.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay ahayd muujiyey in uusan jirin isbeddel weyn oo dhinaca istaraatiijiyadda marka laga hadlayo dadka sida sharci darrada ku soo gala gudaha dalkan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa wacad waxa uu ku maray sida ku cad hadalkiisa in uu soo afjari doono dhibaatada dhinaca socdaalka ah. hadalkan madaxweyne Donald Trump ee shalay ayaa imaanaya kadib markii uu dib u gurasho ku sameeyey xeeladaysan oo arrimaha socdaalka ah toddobaadkii hore. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ta sheegay in sharciga Mareykanka ay yihiin kuwa ugu dhicibsan adduunka oo dhan marka la eego dadka soo galootiga, isagoo hadalka sii wato. madaxweyne Trump jimcihii shalay aheyd oo uu ka hadlayay aqalka cadga dhismaha ku garab yaalla ee lagu magacaabo Eisen Executive Office waxa uu sheegay markaasi oo uu shir gudoominayay martidii lagu martiqaaday iyo ehelka dadka soo galaya dadkan dalkan Mareykanka in ay arrintaasi tahay Mareykanka mid sharci darro uu ku tilmaamay dadka qaxootiga iska soo galaya waddankan.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si weyn uga walaacsan xaaladda militari ee soo xumaanaysa dalka Suuriya, kuwaasoo ay ku jiraan dagaalka dhulka iyo walwal duqeynta hawada ee ka dhacday koonfur galbeed dalkaasi. sida lagu sheegay war saxaafadeed arrinta ku saabsan oo laga soo saaray, ayaa weeraradan ay sababeen barakaca kumanaan qof oo shacaba, kuwaasoo badankooga u qaxay dhinaca xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Jordan. xogeyaha guud ayaa sida oo kale sheegay in uu ka walwalsan yahay khatarta xooggan ee amniga gobolka oo sii ay keenaysa arrintani. Guterres ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjaro xaaladda militari ee soo xumaanaysa, waxaana ugu baaqay dhinacyadu ay khusayso arrintani inay xushmeeyaan mabaadida caalamiga ah ee bini'aadamnimo oo ay ku jiraan difaacista dadka shacabka iyo weliba kaabayaashooda. Jordan ayaa hore u waday dhexdhexaadin xabad joojin ah oo laga hirgeliyo koonfurta dalka Suuriya, taasoo u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Ruushka, iyadoo hawshaasina ay soo waday bishii Julaay sannadkii 2017.
Wadahadallo nabadeed oo jimcihii lasoo dhaafay dalka Itoobiya uga furmay dowladda Suudaan waa madaxweynaheeda Salva Kiir iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa jimcihii shalay kusoo dhammaaday heshiis la'aan. Wasiirka warfaafinta ee koonfurta Suudaan ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay magaalada Addis Ababa shalay, wuxuuna sheegay mar uu la hadlay wariyaasha wasiirro ka socda urur goboleedka IGAD iyo wufuud labada dhinac in ay wadahadallada haatan soo dhammaaday ee garwadeenka ka ahaayeen. Wuxuuna intaasi raaciyay in IGAD ay ugu baaqday Kiir iyo Machar inay wadahadal yeeshaan dhexdooda islamarkaasina si kafool kafool ah toddobaadka soo socdo ay isku arkaan caasimada Suudaan ee Juba. Wadahadallada kale ayaa la sheegay in ay dhici doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Fiidwacana wanaagsan dhammaantiin mar dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta ka badbaaday weerar banbaano gacmeed oo lagu weeraray goob uu dad isugu soo baxay uu kula hadlayay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya. Weerarkaasi ayaa dhacay wax yar kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu dhammeeyey khudbad uu jeedinayay kumanaan qof oo isugu soo baxay fagaaraha Masqal Square ee bartamaha caasimada Addis Ababa. Wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo haatanba studio igula sugan ayaa warbixin arrintaasi nooga diyaarisay.
Qaraxa lala beegsaday isu soo baxa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu kula hadlayay kumanaanka dadka ayaa waxa uu keenay dhaawacyada tobanaan dada, waxaana mar qura bedelmay goobtii ra-iisul wasaaraha uu ka waday khudbadda daqiiqado ka hor markii qaraxaas uu dhacay. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo wax yar un ka hor soo gabagabeeyey khudbaddiisa ayaa waxaa laga arkayay shaashadaha caalamka iyadoo qaraxa marka uu dhacay ciidamada amniga ay si degdeg ah uga saarayaan goobta. Kadib ra-iisul wasaaraha hadal ugu jeediyey TV-ga ayaa waxa uu ku sheegay inay jiraan dhowr qof oo ku dhimatay qaraxaasi iyo sidoo kaleeto tobanaana dhaawaca. Inkastoo war qoraale oo dhowaantaan laga soo saaray qaraxa kadib, xafiiska ra-iisul wasaaraha haddana lagu sheegay inaysan jirin wax ku dhintay qaraxaasi. Haddaba xaaladda guud ee magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan dalkaasi ayaa waqtigan la sheegay inay tahay mid degan kadib qaraxaasi markii uu dhacay, laakiinse dadka gudaha ayaa waxay u arkaan arrintan mid soo dedejisay isku dayada isbeddelada ah ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee cusub Abiy Axmed uu ka wada guud ahaan gobolka gaar ahaana dalkiisa. Cabdullaahi Cabdinuur Faarax oo ku sugan magaalada Jigjiga wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha waxqabadkiisa ay malaayiin dad ah la dhacsan yihiin, inkastoo ay jiri karaan dadka soo horjeeda taasina ay tani sabab u tahay.
Xurriyatul qawlkii, dimuqraadiyaddii, waxa weeye maamulkii, furfurnaantii, dhaqaalihii, siyaasaddii, amnigii gobolka geeska Africa oo aan ahayn Itoobiya keliya, ahayn abaasayso Itoobiya iyo waxa weeye xidhiidhadii diblomaasiga ah ee u dhexeeyey wadamadan ay daliska yihiin ee safka hore ee Kenya iyo Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Eritrea, Suudaan oo aan arkayso sida uu isugu xiray network sahli kara dadka gobolku inuu aad isugu soo dhawaado oo nolosha iyo ganacsiga siyaasadaba uu si fiican isu dhexgalo. Marka waa qorshe cadowtinima, ma aha ciddan hadda barnaamijkan ka dambeysa ee target garaynaysa, mayna ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed keliya mayna target garaynine, waa dad liigi ku ah nolosha iyo horumarka dadkan gobolkan geeska Africa.
Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa xafiiska wuxuu qabtay bishii Abriil, wuxuuna sameeyey isbeddello dalkiisa ka dhacay. Kuwooda ugu badan ee la xusi karo waxay tahay inuu sii daayay dhammaan suxufiyiintii xirnaa ee dhinaca xorriyatul qoolka loo beegsaday, cafinta dadka u ololeeya bulshada ee waddankaasi ku xukunaa muddooyinka dhaadheer. Mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee ra-iisul wasaaraha uu ku tallaabsaday ayaa la sheegay inuu yahay heshiiskii uu la gaaray Eritrea kaasi oo uu iska dhiga tiro qaybsanaantii dhinaca xuduudda iyo kala aragti duwanaanshiyaha labada dal ee soo taagnayd ilaa iyo sanadkii 2002. Isbeddelada xawaaraha sare ku socda ayaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo isagu ka faallooda arrimaha Geeska Afrika waxa uu leeyahay waxa ay soo dedejisay in la beegsado ra-iisul wasaaraha si loo aamusiyo isbeddeladiisan.
Mid ugu horreysa waxa weeyaan heshiiskii Badama ee macnaha Eritrea iyo Ethiopia ayaa wuxuu ku raacay jamada qormaaka raacisa iyo maxkamada adduunka qaranka ay qaaday. Taas marka waxay keenaysaa marka qabaailo fara badan oo Tigrayaan ah oo degan macnaha gobolka degan waliba u badnaada labada qabiil oo loo yaqaan Ethiopia iyo Arakaha inay raacaan dhinaca Eritrea ay raacaan oo marka Tigray ay noqdaan maqdad minority ay noqdaan. Taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan wuxuu sameeyey reform buu sameeyey oo macnaha hay-adaha dowladda sida wargaarsiinta kale wuxuu sameeyey privatize ka dhigay sheerar buu ka galay oo shirka ka siiyey. Taas waxay keentay marka in rag ayaga ka horreeyey ee dowladda hayay macnaha in waxyaaba ay ku dhiribay ay ku dhiriray maartay. Midda kale waxa weeyaan runtii keeni karaysa daamka loo yaqaan redance dam masal kale heshiiyey wuxuuna waafaqay heshiiskii masal la galay xirigii League of Nations waqtigeedii ayuu waafaqay. Midda afaraad ee ninka waxa weeyaan militariga wuxuu resaf ku sameeyey gaar ahaan ragga kibaatil weyna galada ka qaaday kii securityga ama intelligence weyna galada ayuu ka qaaday. Marka waxay keentay marka xoogo marka ninka Tigreega ahaa ee talada haya ninkan ay sugaan xawliga ku socda maartay ayagoo kuwan ducoonaya in 100,000 oo qof ay ku dhinteen macna badda ay ku dhinteen.
Ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo la hadlayay kumanaanka dadka ayaa waxa uu sheegay in 100,000 ugu dambeysay naceebka dalkiisa uu dhaawac weyn u geystay, wuxuuna intaasi ku daray in isbeddello badan loo baahan yahay Itoobiyana ay sare u soo kici doonto iyada oo aas-aaska arrinkaasi uu noqon doono isjecel dhexdooda ah, midnimo iyo sidoo kaleeto wax loo dhan yahay. Haddaba weerarkan loo geystay ra-iisul wasaare Abiy maanta maxay u dhimi kartaa isbeddeladii siyaasadeed ee degdega ku socda ee uu la soo baxay dhowrkii bilood ee xafiiska uu joogay? Waa kan mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Haddii ay dhacdo oo macnaha ninkan ku guuleysto ee kacdoonkan imanka socda inuu dumiyo wara gaar ahaan nimankan Tigreega, hadduu macnaha kacdoonku dumin waayo macnaheedu waxa weeye xisbigan macnaha coalitionka isaga oo gaabin ayaa burburaya. Macnaheedu waxa weeye ayaa kala tegaya oo markaa nimankan waxa weeyaan waxay marka ninkan u arkaan in himilooyinkii ay lahaayeen uusan ninkan waxba ka qabanin. Taa marka waxay keenaysaa marka in xisbiga gudihiisa uu kala dabka keenaysa. Midda taa weeyaan. Midda labaad waxa hadduu ku guuleysto macnaha u caburiyo kacdoonkan u caburiyo oo nimankan uu qanciyo dad badan oo waxaa jira oo Tigray ah ama dad badan waxaa jira amxaaraha ama oroba ah oo ninka la dhacsaraa jira nidaamka reformka ku socda la dhacsan.
Isla ra-iisul wasaaraha ayaa qaraxa kadib war laga soo saaray xafiiskiisa waxaa lagu sheegay intan un ay sii dhiiri gelinayso balse aysan waxba u dhimi doonin isbeddeladii xafiiska ra-iisul wasaaraha uu waday. Hogaamiyaasha dalalka reer galbeedka iyo guud ahaanba caalamka ayaa si weyn looga cambaareeyay qaraxaasi markii uu dhacay maanta kadib.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa Washington. Magaalada Garoowe maanta waxaa ka furmay kalfadhigii 41aad ee golaha wakiilada Puntland. Madaxweynaha maamulkaasi Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kalfadhigaasi furmay ka hadlay kuna dheeraaday colaadda Sool iyo Puntland iyo sidoo kale to Soomaaliland u dhaxeysa ayaa halkaasi kula hadlay golaha wakiilada. Wariyaha VOA-da ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Furitaanka kalfadhiga ayaa waxaa ka qayb galay madaxda maamulka ugu sarreysa hay-adaha caalamiga iyo qaybaha bulshada. Kalfadhigan ayaa ka duwan kuwii hore iyadoo madaxda baarlamaanka aysan soo bandhigin ajendaha rasmiga ah ee looga doodayo marka loo eego kalfadhiyadii hore. Waxaana guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo goobta ka hadlay uu ku dheeraaday colaadda u dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland.
Anigoo ku hadlay afka golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan u sheegaynaa beesha caalamka urur goboleedka u yad iyo dhammaan inta danaysa amniga iyo degenaanshaha Soomaaliya in xuduudaha Puntland yihiin kuwa dastuuri ah ku dhisan Soomaalinimo iyo rabitaanka shacabka reer Puntland, isla markaasna waafaqsan federaalka Soomaaliya. Sidaas awgeed, midnimada iyo wadajirka Puntland waa muqaddas, lama taabtaan.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo si rasmi ah u furay ayaa ka hor aqriyay xildhibaanada arrimo aad u fara badan oo uu sheegay in xukuumaddiisu ay hirgelisay intii u dhexaysay labada kalfadhi, isagoo ku faanay dhinacyada dhaqaalaha, kheyraadka, amniga, caafimaadka iyo waxbarashada in horumar ay ka sameeyeen.
Mudanayaal, dowladdu waxay qabatay shaqooyin ballaaran oo u baahan oo u badan difaaca dalka iyo shaqooyin taabanaya dhinacyada ammaanka, dhiirigelinta ganacsiga, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, siyaasadda, kor u qaadista iskaashiga caalamiga iyo isku xirka heerarka federaalka, gaar ahaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliyeed. Mudanayaal, dalkeennu wuxuu ku jiraa dagaallo waaweyn oo ay ku soo qaadeen xulufada hargeysa Al-Shabaab iyo Daacish, isla markaa waxaa difaac joogta ah ku jira dhammaan ciidamadeenna kala duwan ee u heelan ilaalinta dhulkooda iyo dadkooda, oo aan halkan maanta bogaadin uga direyno dhammaanteen goob kasta oo ay dalka ka difaacayaan.
Madaxweyne Gaas ayaa ka hadlay colaadda u dhexaysa Puntland iyo Somaliland, gaar ahaan dagaalka tukaraqa.
Mudanayaal, maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamid a kuwii aan horay u geli jirnay. Waa mid saameyn ku leh diinteenna, dalkeenna, jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna. Waa dagaal dhaafay anshaxa suuban Soomaalinimada iyo jaarnimada Soomaalida lagu yaqiin. Waa dagaal salka ku haya been, argagixiso iyo isirnacay. Mudanayaal, gobolka Sool ma aha meel ka wada dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland. Gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso. Gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland, waana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya. Shacabka Puntland waxay dowladdu u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer Sool, lana garab istaagtaan naf iyo maalba. Sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idiin yaal kumanaanka sane soo socda.
Muranka dhanka soodinta labada dhinac ayuu ka hadlay madaxweynaha Puntland, isagoo tilmaamay inay aqoonsan yihiin kala xadaynta gobollada Togdheer iyo Sool dowladdii hore ee Soomaaliya.
Wadahadal ayaan federaal la gelayaa, intaan Puntland soo weeraro xuduud ayaan soo xirayaa, ictiraaf baan doonayaa. Horaa loo yir afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iriya kala aragnay tuuga ordaayiyo eedda kii falay. Muuse Biixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka Sool na siiyey. Waxaan u sheegaynaa Ingiriis dhulkan ma laha, wuxuu ahaa gumaysi maalma joogay oo aan iska xoraynay. Kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhiiggooda u huray, naftoodan u hibeeyey si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysiga. Haddaba Muuse Biixi, waxaan leeyahay haddii Ingiriis uu dhulku siinayo, Laascaano ma aha London, xuduna ma aha Birmingham, taleexna ma aha Cardiff. Ugu dambeyntii, dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduuddii ay dowladdii Soomaaliya u kala samaysay gobollada Togdheer iyo Sool. Haddii ay wax ka khaldan yihiin, waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah, laakiin gobolka Sool iyo gobolka Nugaal dhexdooda cid wada hadal ka doonaysa, dee waxaan ku leeyahay af aadan lahayn amis lama yiraahdo.
Furitaankii kalfadhiga baarlamaanka Puntland ma jirin su'aalo madaxweynaha ay weydiiyeen xildhibaanada, iyadoo taas beddelkeeda si ka duwan kalfadhiyadii hore la arkayay xildhibaanada oo aada ula dhacsanaa khudbaddii madaxweynaha, isla markaana sacbinayay halka horraan ay fursadahan oo kale ay xubnaha wakiilada u ahaan jirtay mid inta badan ay kula xisaabtamaan madaxda oo ugu horreeyo madaxweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba fiid wacaano wanaagsan. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalkan Maraykanka waxaa ka furmay shir lagaga hadlaya arrimaha deegaanka iyo beeraha Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb gelaya aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo isugu jira khabiiro dhinaca beeraha, wasiiro xilal ka soo qabtay wasaaradda beeraha ee Soomaaliya, iyo mas-uuliyiin ku takhasusay cilmiga deegaanka. Wariyaha V O A-da Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo shirkaasi ku sugan ayaa ka waraystay laba ka mida khubarada dhinaca beeraha Soomaaliya oo magacyadoodu ay kala yihiin Maxamed Barre iyo Cabdi Haybe. Waxaana ugu horreyn hadalka ku hormaraya Maxamed Barre.
maanta waxaa looga hadlayaa qaybtii taariikhdii hore ee Soomaaliya beeraha xag ku saabsan, maxaa la soo qabtay mashaariicdii hore uga jirtay, sidii wax loo qaban jiray horumarkii aan ka gaarnay intii oo burburkan oo dhicin.
waa gartay Haybe Cabdibaasna gacanteeda midig taagan. Haybe, kusoo dhawow marka hore V O A. Soomaaliya waxaa la xasuustaa xilligii 70-meeyadii 80-meeyadii inta burburkii ka hor inay beeraha wax heer fiican ka gaartay, wax soo saarkeedana uu aad u fiicnaayo oo wax dhoofin jirnay, balse tii hadda ay gabi ahaanba meesha ka baxday. Bal adigu sidee u aragtaa shirkadkani muhiimadda u leeyahay iyo sida loogu celin karo meesha ay ka timid Soomaaliya?
Runtii adigaaba ka jawaabay, waxa weeye waxa lays warsanayaa waxa weeye meeshii Soomaaliya gaartay xagga developmentiga beeraha, gaar ahaan aqoontii beeraha ee koraysay ee momentum ka qaadanaysay sano walba sanada ka dambeysa dadkii la barbaarinayay. Markii sagaashanaadkii ay cagadhigatay ee la rabay in researchkii iyo developmentigii kor loo qaado ayaa arrintan nasiib darrada ah dhacday. Tiiba hadda marka waxaa la leeyahay muxuu yahay xilka ina saaran sayno, sidee baynu reverse garaynaa, sidee baynu dib ugu laabanaa, sidee baynu muxuu ahaay wixii ina ka lumay bal raadraac aan samayno.
Waa tahay maxaa barra haddii adiga aan kugu soo laabto, qof kasta oo shirkani kasoo qayb galiyay ee khubradaani beeraha ka mid ahaa wuxuu gudbinayay iyadoo qoraala khudbadiisa iyo waxyaabaha uu kaga qayb qaadanayo iyo waxyaabaha talada ah ee uu soo jeedinayo, maxaad uu kaga qayb qaatay haddii dhegeystayaasha aad u gudbisa?
Anigu waxaa uga qayb qaadanayaa in aan ka hadlo abuurka waxa la yiraahdo, si Soomaaliya maanta abuur ahay galleyda, masagadii, diirtii, waxa waaye kulli abuuradoodii waa qaldameen, waxa waaye guduud iyo cadaan isku qaldamay, waa baaba-een. Marka sidii loo suubin lahaa abuur fiican oo ummaddii wax soo saarkooda kor u qaadi lahayd?
Cabdihiibe, adugu maxaad kaga qayb galaysaa shirkadkan?
Anigu waxaan kaga qayb galayaa miraha la kaydiyo markay bakhaar galaan, dhibaatada ku dhacda, dadka halista ay u leedahay, cudurrada ka imaan kara halistaas, iyo cunto badan oo faasida oo xumaata oo ama la daasho ama iyadoo aan bani aadamku cuni karin haddana suuqyada lagu gadaayo, waxyaabahaasaan taaban doona haddii alle.
Waata haddii labadiinaba aan maxaad barra ku hormara aan su-aalkeeta idin weydiiyo, waxay jirta marka laga hadlayo aqoon-yahanada Soomaalida ama dhinaca caafimaadka ama dhinaca teknolojiyada ama dhinaca injineerinta inay fara badan yihiin, balse beeraha inaad moodid inay aad u yaryihiin, sidee loo horumarin karaa oo loo keeni karaa dhalinyaradu inay dhinaca beeraha ay waado oo dhinaca beeraha wax ka barato oo dhalinyarada inay bedelaan loo heli lahaa?
Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya horumar aysan gaari karin haddii aan human capacity building aan la samaynin. Waa in dadkii wax la baraa, aqoon-yahano la sameeyaa, waddankii indhihiisa waa ayaki. Marka waxa waaye wasaaradda beeraha iyo dowladdu waa in ay ku dadaalaan sidii loo dhisi lahay waxbarashada oo arday dadkii Soomaalida ahay waxbarashadooda la sameeyaa. Midda kalantoodna waa in la dhisaa wax la yiraahdo institutions. Haddii aysan institution jirin, wax soconaya ma jiraan.
Cabdihiibe, su-aasha haddaan ku weydiiyo, dad beeraha barta oo adinka idin bedela sidee loo abuuri karaa? Sida aad ognahay Soomaaliya aad beeraha wax looma barto.
Ilaa iyo hadda ma muuqdaan dadkii new technology-gan baa loo leexday, kombyuutaraa loo leexday. Muxuu ahaayey, ma aha keliya beeraha keliya waxa laga leexday, ee xataa dhaqaali baa laga leexday, veterinary baa laga leexday, dhakhtarnimadii baa laga leexday. Waxyaabo yaryar oo shaqo lagu helo oo shaqo immediate lagu helo ayaa dhalinyaradii u leexatay oo style u noqotay. Marka waxaan rabnaa inaanu bal midaas iyada nafkeeda ahaano aragti gaar u yeelan.
Waagaag dhegeystayaal, waxay ahaayeen Maxamed Barre iyo weliba Cabdihiibe oo ka mid a khubaro dhinaca beeraha oo ka qayb gelaya shir arrimaha beeraha lagaga hadlayo oo ka socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Waxaanay halkaasi ugu waramayeen wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadam.
Waa tahay bal markaana haddii aan fiirino waxa noo xiga shir waco barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London noogu soo diyaariyey.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ah wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo aan ku waraystay khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada Oslo oo kana qayb gelayay madasha Oslo oo waxyaabaha looga hadlay arrimaha Soomaaliya ay ka mid tahay. Ku soo dhowo barnaamijka. Marka hore wasiir, ugu horeenna waxaan jeclahay bal inaad faahfaahiso shirkaas waxa uu ku saabsanaa.
Shirkani de wuxuu ahaa shirkii shir waxa weeye sanadlaha oo dowladdan Norway ay qaban qaabiso, waxaana kasoo qayb gala dad fara badan oo madaxa madaxda ugu waaweyn waxaa kamid ahaa Guterres, odayga UN-ka u sarreeya, secretary general-ka UN-ka, iyo wasiirada foreign affairs-ka marba dad baa lagu soo casuumaa, iyo prime minister-keena, iyo inta badan wasiirada khaarijiga kasoo qayb galay, iyo ciddii kale ee waddankan wax uga baahan. Marka cid imanayso waxaa loo baahan yahay in shirarkan la qabanqaabiyo haddii loo baahdo. marka anigu sidaas aan usoo raacay waxyaalaha laga waday waxaa kamid ah khayraadka adduunka ayaa inta badan laga hadlay sidaa anigu aan filayo, oo ay kamid yihiin oilka iyo magaranaysa muxuu batroolka iyo gaaska iyo wixii lamid ah ayaa laga hadlayay. Waxaa kaloo laga hadlayay sidii adduunyada la isku furi lahaayee bayamushterigeeda iyo tradekeeda iyo arrimahaas ay isugu furmi lahaayeen. waxyaalaha kale anigu gaar ahaan aan ku eedana waxay ahayd inaan shaqooyin kale oo Norway naga dhexeeyo xagga dhaqaalaha inaanu ka wada hadalo ciddii loo baahan yahay.
Waa gartay waxaan filayaa in laftirkeeda looga hadlay colaadaha iyo xasaradaha dunida ka jira oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo sidii wax looga qaban lahaa.
Kolleyba marka dowlad loo wada hadlayo waa laga hadlaya waxyaalaha caynkaasa, laakiin marka dowlad loo hadlayo dhibaatooyinkeeda haysta maxaa kamid a halkaa ka waran iyo halkaa ka waran way dhacaysa arrimaha khaliijka sida idin waxyaala idinku geysteen ama wanaagba keenayaan hadday wanaag jiro.
Waa gartay marka yaad la kulanteen intii shirka uu socday marka laga hadlayo dowlada aad gaar ula kulanteen oo aad kala hadasheen dhibaatooyinka idin haysta iyo Soomaaliya khayraadkeeda iyo sida looga faa'iidaysan kara miyaa jira?
Prime Ministerka ra-iisul wasaaruhu isagaa shirkaasi ka qayb galay. Anigu side meetings kale ayaan lahaa, waxaanan la lahaa un dowladda Norway wasaaradooda kala duwan ayaan la lahaa. Isagu wuxuu tegay Prime Ministerku isagoo madaxweynaha matalaya shirka weyn buu isagu ka qayb galay oo side events-kiisana iska lahaa. Laakiin anigu waxaan ku mashquulsanaa waxay inaan dadka lai ballabiyey oo aan dantu naga dhexayso waa kamid yihiin waddankani wuxuu aad iyo aad caan ugu yahay khayraadka iyo maamulka khayraadka, gaar ahaana saliidda iyo soo saarkeeda iyo dhibaatadeeda iyo managementkeeda iyo cashuuraheeda iyo sidaa la doonaya loo bayxaamiyo iyo sidaa la doonaya loo qaybsado iyo habka cashuuraha. Yacni waxyaalo fara badan bay aad iyo aad adduunka ugu horreeyaan. Shirar waaweyn oo ay ugu horreyso ra-iisul wasaaraha dhiggiisa halkan oo aan la kulanay iyo wasiirka dhaqaalaha oo isaguna ah ninka u sarreeya waxyaalaha caawimada ah ee dalalka kale la siiyo, gaar ahaan de Afrika iyo meelaha kale ee dalalka hore usoo maraya, meesha kale ee hay-adda u qaabilsan adduunyada caawimadeeda halkan ay Norad la yidhaahdo ayaa iyaduna aan tagnay.
Waxyaabaha aad kala hadasheen maxaa ka mid a arrimahaasi hadda aad xustay ee aad sheegtay in Norway ay ku horeyso dhinaca shidaalka iyo khayraadka, maxaa la idinkala qabanaya?
Arrimaha ka wada hadlay waxaa ka mid a horta xagga habka cashuuraha ee loo cashuuro haddii aad oil heshaan, haddaad saliid heshaan, habka loo cashuuro, habka investmentkeeda hore lacagta u horeyso waa sida loo soo saaro adag oo qaaliya, gaar ahaan haddii badda dhexdeeda laga helo. waxyaalo badan bay nooga digayeen haddii arrintaasi timaado. waxaan ka wada hadalay qaybsiga khayraadka iyo arrimihiisa. qaybsiga waxaan uga jeeday waxa weeyaan khayraad waxa weeye muxadadaho la og yahay oo markuu dhammaanayo iyo markuu bilaaban la ogyahay meel yaalla weeye waxa weeye wax dalku wada leeyahay. marka inta maanta la isticmaalayo iyo inta beri la isticmaalayo iyo inta dalka lagu dhisayo iyo inta dadka yaryar ee dambe jiiliska dambe loo dhigayo, habka inaynan aad iyo aad uga taxadirno ayaan ka baranay. waxayna tuseen iyagu experienceka lahaayeen in 15-kii u horreeyey ay waxyaalo kharado badan galeen. yacni waxyaalahaasoo dhan bay iyaga nooga warramayeen habka loo cashuuro iyo nooga warramayeen habka loola fadhiisto dadka bayamushteriga gelaya meesha investorska la yidhaahdee maalgeliyayaasha, habka loola fadhiisto ee loola macaamilo waxyaalaha khatar ku jira inay iska egnaay tahay waxyaalahaas nagala hadlayeen. waxaana yidhaahdeen diyaar bay u yihiin inay markaa naga caawiyaan marka taasi timaado, inay lacagna siiyaan ama ayna siiyaan dad khibrad leh noo soo diraano negotiationka nagala qayb gala.
waa gartay dabcan wasiirkii maaliyadda tahay marka laga hadlayo maalgelin Soomaaliya waxaad moodaa in waxyaabo fara badan ay ka horreeyaan oo shuruudo ah oo xataa amniga uu ka mid yahay iyo dee shuruucdii maalgelinta in sidii loogu talagalay ay u shaqayso. goormaad is leedahay Soomaaliya waxa ay diyaar u noqon kartaa in dunida inteeda kale ay maal gashtaan?
Sidaad u ogtahay, wadada aan ku taaganahay ee la doonaya in dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya dunyada lagala mid dhigo, wadadaan ku taaganahay waxaa dariiqeeda habeeya waxa weeyaan qoladan hay-adda lacagta ee IMF-ka la yiraahdo waxaad ogtahay inaan la saxiixanay mucaahado sanadkiina soo dhaafay May ilaa Maydii marka la dhaafay bishii shanaad inaan ku jirnay shaqo adag oo ahayd waxaa yeela oo shuruudo badan leh waad ka waraysaaba laga yaaba bishii March Maydii markayna dhaaftay March in lagu shiray Washington inay adduunka u sheegeen inay Soomaaliya wixii looga baahnaayo dhan boojisay inay dabeetana yidhaahdeen shuruudihii ugu dambeeyey yaan sanadka dambeeyey la gelaynaa ee ugu dambeeyey hataa ka baxdaan deyn cafiskii la gelayo deynta laynaga dhaafi lahaa lacaga badana laynoo furi doono marka taas ayaan aad iyo aad uga shaqaynaynaa waxyaalaha kale lanoo ogolaaday waxaa ka mid a intaan taa ku jirno in lacaga zaa-ida Soomaalida la siiyo imika oo ilaa dhowr boqol oo milyan gaaraya oo dhowr sannadooda laakiin imika laga bilaabo sababtuna ay tahay innaba wixii loo baahnaa shuruudii loo baahnaa galay oo dhaafnay in lacagtii Soomaalida la sameeyo oo lasoo daabaco waxaasoo dhani waxa ay yihiin waxa weeye inay adduyadu isku raacday inay Soomaalidu si fiican uga soo jawaabeen wixii looga baahnaa oo dhanna ay sameeyeen marka aniga waxay ila egtahay waxa weeye sanadka soo socda May marka ay gaadho inaan shuruudihii loo baahnaayo dhan buujinay sidaa daraaddeed aan markaa inoo furmayo jid aada iyo aada u fiican inoo furmayo oo lacagaha adduunka international community uu bixiyo gaar ahaan kuwa baanaa ku bixiyaan IMF-ka iyo World Bank-ka iyo African Development Bank-ka Islamic Bank-ka oo lacagaha ugu badana oo deeqa inaan heli doono lacagii horena inaga day doono markaas haddii uu security-geenu sii xoogaysto markaasaa bilowgu geliya imikada la fiday waa la doonay waa kambaniyo badan oo daneynaya baa jira inay wadanka soo galaan wadda security-gu soo hagaagayaa by that time anugu waxaan u malaynayaa waqtiga imika sanadkaa soo socda haddaynu arrimaha sidaa imika dowladda u wado waanay u wadaysa haddii a la yidhaahdo inaan meel dheer gaadhayna dalkan adduunyada lamid noqotoonaba aniga ila egtahay
waa garta wasiir marar badan waxaad ka hadashaan in wax badan laga qabtay la dagaalankii musuqmaasuqa haddana eedo badan ayaa jira oo muujinaya in weli musuqmaasuq uu dalka ka jiro arintaas ilaa iyo hadda maxaad ka qabateen ma isleedahay weli musuqmaasuqii waa uu jiraa oo dadaal baad wadaan mise waxaad leedahay musuqmaasuqii waa soo ciribtirnay
maya idu odhan karaysa waxba la ciribtiray ma odhan karo anu musuqmaasuq waa la ciribtiray musuqmaasuqu waxyaalo badan buu yuu kasoo farcamaa waxa weeyaan waxa xaqiiqadu ay tahay waxa weeye maanta wixii la musuqmaasuqaya waxaa ugu badnaa soo waxa weeye lacagaha dalka soo gala lacagii soo gelayo dhan system baa la geliyey systemkaasina waa system aan cidina xadi karin dadkii la siinayey waxaa la yidhi qof waliba account ha furto qof walba accountkiisa loo furay waxaa la yidhi waxa weeye qof dambe oo intuu kiis lacaga qaado dabeetana dadkan xafiiska ugu qeyb qeybinaya yidhaahda oo ah meesha musuqmaasuqu ka dhasho yaa waa la joojiyey dadka tirakoob baa lagu sameeyey qofkii dowladda u shaqeeya inuu u shaqeeya in la hoobsado musuqmaasuqu maaha lacag laxade waa adigoo mushaare qaato meesha bayman waaya musuqmaasuqu ka mid tahay waxaasoo dhan waa lasoo afjaray ciidankii waa la diiwaan geliyey ma odhan kare waa la dhameeyey weli laakiin isagaana noogu adkaa ayaga laftoodii baa farahaya in dhahaba laga qaaday oo la doonaya iyagana in account loo sameeyo intoodii badnayd imika la wadaa sidii loo dhameyn lahaa dhowaan waqti baanay leedahay oo waxay ka mid tahay shuruudaha IMF-ku naga filayo by December inaan dhamayno marka systemka ayaa la doonaya lagu xidxido
waa garta arrinta shaqaalaha laftirkeeda markaan eegno dad badan oo shaqaale ah ayaa xafiisyada dowladda qaarkood laga eriyey dad badan weli xataa ma hubaan in meelo kale aad ku meelayseen
maya dee qofkii shaqayn waaya dadka waa la eryeeli waa dad iman waayey weeye qofkii iman waayey ee loo digey iman waayey dee markaa xaq uma laha bini aadanku wax laga iibiyo waa inay meesha keenaan marka qofku shaqada soo gelayo waa inuu wuxuu iibiyahayaa dee lacagta laga siisto aqalkaygaan iska fadhiyaya mushaarana waan qaadanayaa waa xaaraan musuqmaasuqa ugu xunna weeye marka qof shaqaynaya oo skillskiila lagu shaqaynayay xirfadii lagu shaqaynayay ciina eryimayso shaqaynayana waxaa jiro kale dad kale xirfado kale leh oo meelo kaleo xirfadoodii aan ilaan ka shaqaynaya kuwaas laftooda waxaa loo baahanya meesha xirfadeeda inay yihiin in loo bedelo laakiin dalku sharci buu leeyay qofka layskama eriyo kara uun meelo fara badan waxyaalaha ugu adag wa inaad qof eriyaa waa inuu meelo fara badan soo maraa guddida goob shaqo waa inu soo maraa guddiyo kale oo fara badan waa inu soo maraa guriga shaqada iyo shaqaalaha waa in soo maraa. waxaas oo dhan markay isku wada raacaan qofkaas inuu waxba faa'iido lahayn ayaa dee la eriyi karaa. erigu wax fudud maaha, waxaa ka horeeya iyadoo loo digo, iyadoo training kale loo sameeyo, iyadoo qofku meesha ku haboon yahay la geeyo, iyadoo hadduu xanuunsanaya fasaxyadiisi uu leeyahay. yacni sida qof dowladda u shaqeeya loo eriyi karaa waa adag tahay, qofka eri waa la eriyey. waxaan u mooyaan qof shaqadii iman waayey oo loo yeeray iman waayey, dee markaa mushaaradii waa laga joojinayaa. hadduu waxoogaa dabeed iman waayena liiska waa laga saarayaa, meesha meel bannaan bay noqonaysaa cid kale la soo geli.
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
waa hagaaga adaa mudanaada, aad baad u mahadsan tahay. asalaamu calaykum.
intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idin leh nabadgelyo.
waa hagaag Ridwaan oo waad mahadsan tahay. markana caweyska Washington iyo Sahre Ciidla Nuur.
wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka caweyska Washington ee caawa qodobadan idinku haya waxaa ka mid ah: maxaa keena bidaarta?
horta bidaarta waxuun bay ku timaadaa aniga se jacayl baan ka qaaday,
iyo weliba koox cusub oo fanaaniin oo laga dhisay magaalada Buurama.
عشقي كوبت قبي درارتات بالفورتو هدي 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 طباهي كوما قبو هدي 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 طباهي كوما قبو
qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. aynu ku bilowno sheeko xiiso leh oo ka dhacday dalka Jabuuti. Hadar Xuseen Cumar waa abwaan ereyada sameeya, wuxuu la xameeyaa heesaha, waana macalin dhanka muusiga, fanaaniin badanna baray muusiga. Hadar wuxuu barnaamijka caweyska Washington ee VOA-da uga waramayaa jacayl uu sheegay inuu bidaar ka soo saaray. kaaga darana Hadar, markii hore ee uu timaha lahaa gabadhii uu jeclaaday waxaa ka guursaday nin lacag leh. warwarkii iyo walbahaarkii uu ka qaaday jacaylkiisa uu waayey ayay timihii ka daateen oo bidaar buu yeeshay. muddo markii uu joogay ee xoogaa uu qalbiga la xaamatay ee uu gabadh kala jeclaadayna, gabadhii dambe waxay ku diiday bidaartii gabadhii hore daraaddeed uga soo baxday. bal amuurtan eega, aan idin kala baxo wariyahayaga Jabuuti Sagal Saciid Faarax iyo abwaan Khadar Xuseen Cumar oo sheekadaasi inoo dhammaystira.
dee nin jecel soo helo dee enigaga ku dhiday mar buu anoo inta laga helayba
qodobada jacayl baa kugu dhacay dhowaan
dhowaan. oo haas ka sameeyey.
haddaan ku weydiiyo, jacaylkii kugu horreeyay gormo ku dhacay?
kii ugu horreeyay wuxuu ugu dhacay intaana guursan, ayaan gabadh jeclaa, gabadhii nasiib baan u yeelan waayey, nin iga lacag badnaa baa iga dulqaatay. bidaar baan ka qaaday.
jacaylkii markaad wadi bidaar baad ka qaaday? calaashaa u fikiraysay?
saa u fikiraya madaxa u taataabanayaan, fuudda saa u taabanayaan, unbay fuuddii ilaa xalka dambe gaadhay.
way carabtay. عررتي
بقى عررتي تمي
ده إن أنتي ما تشتي مركا إن أنت عيل كذي بدارك قادم
طبعا
وضد بضلوا بدار البلاه تعيل بكون عيل غير سنة
طبعا كل وتكتب بدار وحن بكتب هذا أنا بس جعيل بكون قادم
أنا تهذا جعيل بكتب هذا
عيل بكون قادم وفتي راد بدون جعله
جعيل بكون عيل مرهرة بدار بكوية لا إن أنتي واد ودو من عقلك هاقات ده هذوب تيمه هاي كحكي هذا نم حامد كلو جعلات هذا تيمه وكحكي ملي طبعا
والله هرتا عدون كل باسكا دتك بلادنا كوالي سريحية أنا أختك هي صبوا ودايرة هذه يانا دنا رجع دلنيست عدودي كوك اللي يجعي تو يربان سكا جعلاني يدنا وي جوكتين ده دنا محام كلا هل كون بلغة بلاب لها هاي اكتان دتك ميز كنون بايقات دل قالي هدنا
كين لباندو بلغة دل قالي او ادو حقات كون بغرين مركا
دي ما واسكا جوكي لكن عمري نوال يقوم ميري عمري بال يقوم ميري
mid ka daayir ba ka qaaday
gudda iyo xooga jaafay ka qaad in la nitimo la oo qurux badan bay doonaysaa ma anigu waxaan ku jirsan sabin iyo kulbil xanaan sameeyo kufiyad
adoo jacayl kor bidaar ku yeelay ba jacayl kala gashay adoo bidaar leh
anoo bidaar leh
marka hadde timihi wax ma jiraan la xambaasay marka ku isku jecelaysay
xambaas ku jecelsinay waxa la wada marka heesahay waxa igu yarso ku soo durugto umaan kufiyad iska qaadan si looba
okay marka hore inta jacaylka aad badiisa gelin kofeed ma haska qaad wada inta ku baran marka hore
taas ay garab martay
marka jacaylku markuu qofku weyn yahay wuu dibadaya
allah nin abwaana wuxuu yiri ilaawna hadiste umar kul jacayl adigu weyn ku helay haduuna wadkaaga noqon ceebtaadu halis weeyaan anu dalqi baan ku baxay
wuu ku ceebeynaya marka dadkiina kuma fahmiyaan
marka maxaa ku helay walaal ku bannaano gabadh baan jecelahay adoo cimrigan jooga waa lagula yaabayaa waa saasaqad
marka doogi talo ma ka soo baxo cid kale ma heshay
way heshay ha way hesho waqti buut marka aan soo dhaadhacay anoo barnaamij ku wada hadanay kartasis rbb da kartasis kaad ku taala ayaa halka lay sheegay marka iyadu way soo yar booqatay marka waan isbareedinay way warantay marka heeskii markay gabadhii arkay aan isbaridinay socotay baan maxan sameeyay nimba ku xereystayo haaskii si noqotoon ubadkiisa xambaartayo meerku ku xalaashaday markaan helay xaqiiqdii xogogaa la'aanahay ishqigii aan la xiiqi jiray حكمان كحرايو حكا لا نقوري اللو قبر حلالو حكمة دي حق دور لي حقاقان 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 كسوية برجع
مركو حاجة هدي دي لوك حيستي أنا إلهي بان بذكال وقفر ديا ما الله حشي ولي وحكا
مي ولي بدارت اللوك سوية بقلي
دي بدارت هدو حالي اتماع صوب بحيو اللي سميها اتماع محد سميويد
اتماع العقم هايست
marka qisada jacaylku xaqiiq ka dhacday xaqiiq jirtay xilliga
ee wadmaasantay waxaan joognay Cali Sabiix ee magaalo caasimadda labaad caasimadda saddexaad Cali Sabiix aan joogay halka koox baan ku aasaasay barnaamij aan ku yimid halkaas aan isku aragnay waxaan sanadku wuxuu ahaa 2002
marka 2002 kadib jacaylka kugu ma dhicin
igu ma dhicin ku kala hadaan u dhawaadaan ki hora
tima
tip tu ego talo ki timi gadaali maindaan ku duulade
wadu fakir baka mudad ka joogi
amida ka joogi laakiin wan yar gaadiya marka la hawan un yar nasto laban xusulada ka xore
marka baad xanaaqi hees ku dhufato
hees baan ku sameeyay
eriyadu maxaa kamid ah hees
aqoon dawadi naftayda idaacad baan ku ahaa larinki aashaqeen ku qabii dumisay durbaan u tumbaan lahaa dad badan ha u dabaal degaan dadaaloo dad kugu weydiisan lahaa
dawaadii naftayda daacad baan ku ahaa dareenkii aashaqeen ku qabay dumisay tumban laha dabadan haw dabal dagan dadaa
Khadar Bidaar oo hadii aad ka gabayday go'aagina aad ka qaadatay maxaaba kaaga gideysha
ugooyo gamugasi
ugooyay gablada ugooyo gamugasi
ugooyay gablada ugooyo gamugasi
ugooyay gablada ugooyo gamugasi
waa hagaag inta hadii aynu kaga nimaadno xeebti Jabuuti iyo jacaylkii Cali Sabiix ka dhacay aynu xagaa baxno dhanka iyo magaalada Boorama oo dhawaan laga dhisay koox cusub oo fanaaniina waxaan idin ku wareejinayaa wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Good iyo kooxdaasi oo loo bixiyay ka hafanka
Abwaan Maxamed Cabdullaahi Guuleed waxaan weydiiyay balqoorta ay aasaaseen kooxdan ka hafanka iyo waxa ay tahay baahida loo qabo in la aasaaso kooxda
waan ku salaamay nawariye Hashim adiga iyo idaacada VOA aan su'aasha markaan u soo noqdo kooxda ka hafanku waa koox soo shaqeynaysa horta imka muddo la sanada ku dhawaaqitaankeedii iyo barnaamijyadeedii ugu horeeyay u baahir galay habeenkii ciida oo maartaan ay arshaacinay baahida hadaynu u gudubno baahi badan ba jirta fanki Soomaaliyeed ma ku burburay bannaan waxa yimiday meel bannaan ba soo baxday waayo fankii hore wuxuu dabooli jiray dhaqanka iyo oo ruwaydaal sameen jiray tiyaatarra jiray dadku daawan jireen dhaqanka marka dadku halkaa wax badan ay ka faa'iidi jireen burburkii dabadii waxaan heesahay balaa maqlo marka waxa meesha ka baxay ruwaydihii iyo filimadii iyo masraxyadii dadku ay ku kala faa'iideen maadaama ay taasi meesha ay ka baxday waxa soo galay halkeedii dhaqanka ajaanib oo filima ah oo dhaqankeena ku saleysdeen oo dhaqan ajaaniba oo telefishinadeena ku qasbay inay turjumaan waayo baahidaas ay keentay markay telefishinadeena haday helay karayaan ruwaydaheeni iyo filimadeeni uma ay baahdeen dhaqan shisheeye inay filimo ku saleysan ay turjumaan baahidaas si aan u daboolo balintii tamartayada ah waxaan isku baynay inaannu koox sameyno kooxaas oo isku jirta qaybihii fanku ka koobnaa oo jilaagi ah oo musicianki ah oo maarta abwaana ah oo heesaya oo laxamistayaala intiiba ka kooban ruwaydahaasina aanu rajaynayno ilaahay haduu ila mustaqbalka inaannu buuxno balbooska intii tamartayaa diilaydaado waa inuu qofku cod macaan yahay waa inuu qofku jilaa fiican yahay waa inuu qofku abwaan asal yahay waa inuu qofku musician asal yahay waa inuu qofku laxamaysta asal yahay si uu u soo noqdo fankii dhaqan kale ah ee Soomaaliyeed
hadda isna waxa halkan ku sugan fanaanka daada yar leh ee la yiraahdo Cali Maxamuud Kaahiye oo lagu naanayso Cali Diinaar oo ka mid ah kooxdan ka hafanka isla markaasina habeenkii dhaweeyd ee ay bandhigga sameeyeen kooxdani heesab badan ka qaaday ku soo dhaw Cali barnaamijkeenan bal ka waran kooxdiinan ka hafanka iyo masraxiyadiyad habeenkii dhaweeyd soo bandhigteen
waan ku salaamayaa een wariye een runtii habeenkii waxyaabo badan ayaa la soo bandhigay oo aad u xiiso leh haddana waa laga sii anba qaadayaa waa la sii wadayaa een soo diyaariyaasha iyo wasaad u wareysanaysay gudoomiyaha kooxda een agwan geestir
taariikh kooban markaad naga siiso een fankaaga iyo heesaanimadaada iyo halka aad degantahay waxaaga bulshada ku dhageysanaysa waxay isweydiinayaan Cali Diinaar oo kuma marka tilmaamaysa maxaad odhanahay
anigu waxaan deganahay awdal boorama waa gobolkaygii waan ku dhashay waa magaaladeedii waan jecelahay I love you boorama haddana waxaan ka imid waddanka Finland marka dadkayga iyo shacabka Soomaaliyeed oo basaasan u sheegaya
heesaha aad qaaday ee imigaad ku soo bandhigteen kooxdiinan marka soo bandhigaysiin kuwa ka mid ahayd ugu jecelshahay
waxa ka mid ahaa heestan barasho waagay cusbayn ballanka taan wada galnay waxaan bilowgii u qabay galgacal aan barax lahayn inaan isku biirsanayn
barasho waagay cusbayn ballanka taan wada galnay waxaan bilowgii u qabay galgacal aan barax lahayn inaan isku biirsanayn inaad iga badsanayd afkana baga iga lahay shirtii waxaan soo bandhigay jacaylkaagan 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 beenta dhalay Chayil Kagan Chayil Kagan Chayil Kagan Binta Dalai Ina diga paitsanay Afkana paga iga lahay Sirti wahan so bandigay Chayil Kagan Chayil Kagan Chayil Kagan Binta Dalai Chayil Kagan Chayil Kagan Chayil Kagan Binta Dalai Anna Wahan Kapok Sadi Badal Khair Qabana Elaye Ashaqi Kubat Qabay darartaad baan furto hadde baahi kuma qabo hadde baahi kuma qabo ana wahan ka boksaday badal khair qabana helaye aashiqi ku bad qabay darartaad baan furto hadde baahi kuma qabo hadde baahi kuma qabo Bariyahan
sheekooyinka bayaan isku dhaafsanaynay sidii bombunistiisa faraha ugu qoray bulshada labadu isma buuxiyaane baryahan sheekooyinka bayaan isku dhaafsanaynay sidii bombunistiisa faraha ugu qoray bulshada isma buuxiyaane fulkaad ku jirtayna mid kale ku dulbaafinaysay waxaa ka rogay bustaha jacaylkaaga jacaylkaaga jacaylkaad baadhanaysay jacaylkaaga jacaylkaaga jacaylkaad baadhanaysay
waa hees jacayl yaa tiri heestan waxaa iskale oo tiriyey oo maskaxdiisu ay ka soo maaxatay agwaanka qaaliga igu ah agwaan geystiir naaxyadana waxa iskale saaxiibkayga qaaliga ah macalinkayga injineer siciid xuseen cigax
heesaha kale ee fanaaniinta ka mida kooxdan kaaha fanka ee ay habeenkaa soo bandhigayeen iyo heesaha fankooga iyo fanaaniintooda waxaa ka mid ahaa hees la yidhaahdo kumee waxaa wada qaadaya nimca cali migil iyo mukhtaar maxamed barkhad oo lagu naanayso mukhtaar daawus
Washington waa naga intaa tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
kasi intaas aan ka gudubno hawiska Washington iyo saar cilmi halkaas aad ka dhigaysanayseen waa Washington ciyaar adag ayaa dhacday
saar waxaan filayaa inaad aad u daawanaysay ciyaarta
shir oo labadeenaba indhaha ayaan si fiican ugu heenay bal adiga hadaad iga hormarto goolashii la isdhaafay
hadii la tarkaagaan dabyar shidin ba waxa weeyaan adoo boodayo kolba kooxdaada natiijada sawlo boodayaan arkay in waxaan filayaa dhagaystayaal idaacadda intayna gabagabeyn hadii natiijadaasi saaray carabaabta aynu eegno waxa wada ciyaaraya labada kooxood ee dalalka Mexico iyo waliba aan idhaahdo dalka Kuuriyada Koonfureed iyadoo natiijaduna ay kusoo gabagabowday qadar daqiiqada ka hor ay guusha ku raacday dalka Mexico oo laba gool dhaliyay iyadoo halka dalka Kuuriyada Koonfureedna ay ka dhaliyeen daqiiqadii ugu dambeeyay waliba lagu daray hal gool iyadoo ay laba gool iyo hal ay ku soo gabagabday.
Waa tahay waad mahadsantahay shirwaco codkaasi maqal ee Hiba Nuura codkeeda ayaan uga sii tagi doonaa dhageystayaasha. Bashiir adiga oo shirwacaya anigoo sahraaba dhammaanteen waxaan leenahay dhageystayaasha nabadgelyo.
Samir waan ka quusto waa inaan salgaa.